tam izmantot, ir nepieciešama viedierīce, un vienreiz ir jāpatērē kāds apmēram 2 minūtes un jāpierģistrējās DPS risinājumam, ko ir izstrādājis Swedbanka, un jāizveido savs lietotāja konts, jāpievieno bankas konts, tas varbūt ir kuras bankas konts, Latvijā tam nav jābūt obligāti Swedbanka konts, tas varbūt arī Revolut konts, piemēram, un tādā veidā pierģistrēju šo kontu, tālāk jau ir visi ļoti vienkārši atveram šo DPS risinājumu, skanējam QR kodu, un tālāk ievietojam iepakojumus, un visi iepakojumi, kas tiks veiksmīgi pieņemti, par tiem tiks aprēķināt depozīta maksa, un pārskaitīt uz attiecīgu cilvēku kontu.